Klimatické změny ve spojitosti s růstem cen potravin, tak to je téma, které rezonuje nejen v debatách vědců, ekonomů, politiků, ale je to oblast, která se vlastně týká každého z nás. Skutečně se ale odvíjí ceny a produkce potravin od globálních klimatických změn? Tak i na to se zeptá kolega Petr Roth, profesora Miroslava Trnky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
Ano, určitě. Jednak samotná zemědělská produkce jako taková je zdrojem skleníkových plynů, zvláště oxidu uhličitého, ale v menší míře i metanu a některých oxidů dusíku. Současně také zemědělství spotřebovává nemalou porci fosilních paliv, takže zemědělská činnost jako taková určitě přispívá k měnícímu se k klimatu, jehož příčinou jsou emise skleníkových plynů.
Co se týče cen a produkce potravin, jsou tyto opravdu ovlivněné mimo jiné globálními klimatickými změnami? Jak konkrétně případně?
Tady ta vazba je složitější. Je potřeba vidět to, že ceny potravin v posledních zhruba 20 letech prodělaly takovou změnu, která je pro populaci poměrně dost špatnou zprávou. Ukázalo se, že ceny potravin začínají kopírovat ceny ropných produktů. To je první věc, když se podíváte na vývoj cen v posledních 15 letech, je evidentně vidět, že některé výkyvy v cenách zapříčinily výkyvy v cenách fosilních paliv. Takže to, že nám teďka ceny potravin vyvrcholily někdy okolo roku 2010, od té doby klesají, docela dobře souvisí s tím, jak se měnila cena fosilních paliv. Otázka proč, která se nabízí, má poměrně zase komplikovanější odpověď, ale zjednodušíme-li to, tak zemědělství používá poměrně velké množství fosilních paliv, závisí na dopravě, které taky potřebuje samozřejmě ropu, a závisí na minerálních hnojivech, na pesticidech, k jejichž výrobě je potřeba energie. Takže tohle je jeden fakt, který ovlivňuje nepochybně ceny potravin. A potom jsou to ještě výkyvy, řekněme, meteorologicko-klimatické, kdy ceny potravin poměrně jaksi citlivě reagují na vývoj, na nepříznivý vývoj v těch hlavních produkčních oblastech. No a k tomu se přidávají ještě, řekněme, ne úplně promyšlené nebo až populistické opatření vlád v případě, že dojde třeba k výraznější epizodě sucha. No a na místo nějaké uvážlivé reakce přijde opatření typu zákazu vývozu, no tak automaticky na to trh reaguje nervózně a dochází ke zvýšení cen.
A teď bych rád přešel k tématu zemědělských zón a potravinové bezpečnosti, což podle mnohých zdrojů spolu úzce souvisí. Co si mají zaprvé posluchači představit pod pojmem zemědělská zóna a nakolik a v čem může posun jednotlivých zemědělských zón směrem k pólům, o čem se už dlouho debatuje, kvůli zvyšování teplot na rovníku narušit potravinovou bezpečnost?
Termín zemědělská zóna až tak úplně ani zemědělským odborníkům nic neříká, spíš se můžeme představit jako oblasti, ve kterých probíhá zemědělská produkce. A podíváme-li se na mapu světového zemědělství, tak zjistíme, že de facto s výjimkou pouští a těch lesů, takzvaných boreálních lesů, kam patří třeba Sibiř nebo kanadské lesy, a tropických lesů, tak v podstatě všechny ostatní oblasti, většina ostatních ekosystémů je nějakým způsobem využívána intenzivně zemědělsky. Takže z toho pohledu dneska zemědělství je přítomné, kromě těch tří jmenovaných oblastí, de facto ve všech zeměpisných pásmech. Samozřejmě některé oblasti jsou pro zemědělství podstatně příznivější a tady se obecně dá mluvit o, řekněme, vlhkých subtropech a té oblasti, ve kterém se nachází, řekněme, západní a střední Evropa.
Na Rádiu Zet si povídáme s panem profesorem Miroslavem Trnkou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky o klimatických změnách a jejich vlivu na produkci a cenu potravin. Pane profesore, k těm zónám, teď ale konkrétně k oblastem zemědělským, vznikají v této době nebo kontinuálně stále nové? Proč a kde?
Já ještě v podstatě navážu na tu otázku, která byla předtím, kde jste se ptal, zda dochází ke něme
narušení potravinové bezpečnosti.
Narušení potravinové bezpečnosti. Tam je evidentní, že růst teplot povede globálně asi k poklesu produktivity u některých, zejména u některých plodin. Je to dáno tím, že ta změna klimatu vede ke zhoršení podmínek pro hospodaření v některých těch stávajících zemědělských oblastech a on ten posun, řekněme, na sever nebo na jih není moc možný, protože tam jsme omezeni délkou dne a také třeba nevhodnými půdními podmínkami. My jsme v nedávné práci s kolegy z Velké Británie ukázali, že pokud by zemědělství v Evropě mělo opustit tu současnou oblast hospodaření, tak bude vystaveno i v těch budoucích klimatických podmínkách většímu počtu extrémů, než když zůstane v té oblasti, kde je dneska. V podstatě tím jsme ukázali, že ono moc ta představa o tom, že zemědělství posuneme někam, tak není moc reálná, protože ono opravdu není kam. Oblasti, které jsou zemědělsky vhodné, tak jsou využívány. Takže žádné zásadní nové oblasti nevznikají. V podstatě se bavíme o jakémsi potenciálu, které mají některé bývalé, řekněme, sovětské republiky. Jsou zde určité oblasti v kontinentální Číně, jsou zde oblasti v jihovýchodní Brazílii, oblast Cerrada, které je kultivováno v posledních desetiletích, ale to jsou poslední zbytky, řekněme, těch panenských půd, které ještě čekají na zemědělské obdělání, ale víc možností už nemáme.
Vědci často mluví o důležitosti adaptačních opatření. Co si pod tím to představit? A kdyby tato opatření nebyla přijímána, skutečně by docházelo ke ztrátám v produkci například rýže či pšenice?
Tak tady je potřeba říci, že zemědělci se na vlastně klimatické podmínky adaptují neustále. Bez nich, bez té adaptace by nebyl možný nárůst výnosu, kterého jsme byli svědky a jsme stále svědky v posledních letech. Já bych chtěl říci, že zemědělství se pořád vyrovnává s tou rostoucí poptávkou po potravinách docela dobře. Uvědomme si, že za posledních 100 letech se počet obyvatel planety z několika násobil, zemědělská půda je stále víceméně stejná a přitom zemědělství stále dokáže lidi uživit. Otázka samozřejmě nakolik kvalitně, ale řekněme, že tady nepochybně ta adaptační schopnost je. To, co nás trápí do budoucna, je fakt, že ty adaptace přestávají v podstatě ty běžné, řekněme, opatření pro zvyšování produktivity a její udržení v tom měnícím se klimatu přestávají stačit tempu růstu populace. To je věc, kterou nesmíme oddělovat. Na jedné straně tady samozřejmě to, že se nám mění klima, zemědělství hospodaří v jiných podmínkách, na které byli zvyklí, takže to může v některých případech vést k poklesu produkce. Ale současně je tady neustále rostoucí poptávka po potravinách daná čistě jenom tím, že nám roste populace. A my jsme dělali nedávno, měli jsme si orientační výpočty, vychází to tak, že pokud bychom chtěli udržet potravinovou bezpečnost, potřebujeme nárůst produkce zhruba 2,5% v průměru za rok. Globální produktivity potravina nám se daří v posledních 10-20 letech dosávat zhruba 1% bodu nárůstu. Takže tady jsou prostě, a k tomu přichází změna klimatu, kdy očekáváme třeba u pšenice, že s každým stupněm, o který nám stoupne teplota, tak se produktivita toho současného systému zmenší zhruba o 6%. Jo, takže hraje proti nám klima a rostoucí populace a to jsou prostě nepříznivé zprávy, s kterými se zemědělství musí vyrovnávat globálně, nejenom v České republice.
Klimatické změny a jejich vliv nejen na produkci a cenu potravin je téma na Rádiu Z a povídáme si o něm s panem profesorem Miroslavem Trnkou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Pane profesore, dlouhodobě se má za to, že ceny potravin ve světě rostou. Z jakého důvodu je jich snad nedostatek nebo hrají důležitější roli úplně jiné faktory? Například činnost ekonomů, kteří projektují ceny potravin a udržují stabilní ceny, které mohou více škodit, než být prospěšné. Můžeme pozorovat například v Indii.
Nevím, jestli kdokoliv z nás má nebo kdokoliv z lidí má takovou moc, aby ovlivňoval cenu globálních komodit. Samozřejmě těch faktorů je tam vždycky víc. Podíváme-li se na vývoj cen potravin, dlouhodobě oni nějak dramaticky nerostly v posledních, řekněme, 30 letech, až přišlo období, řekněme, 2008, 2009, 2010, kdy růst potravin zaznamenal velmi dramatický nárůst, poslední takový byl tuším v 80. letech, což vyvedlo trhy a obecně ten zažitý obchodní mechanismus z rovnováhy. Došlo celé řadě, řekněme, nežádoucích jevů, včetně společenských změn v některých státech. Často se uvádí třeba Severní Afrika, kde jedním z důvodů těch bouří, kterým tam došlo, byly v podstatě výkyvy na cenách s potravinami. A ty ceny potravin rostou, respektive se kolísají. Momentálně ten nárůst byl výrazně utlumen tím, jak klesla cena ropy a tím pádem klesly náklady na produkci. Takže momentálně teď v posledních, řekněme, 2-3 letech jsme zaznamenali spíše propad cen, ale Jak jsme si mohli všimnout, v posledních týdnech cena ropy zase začíná růst, takže obecně vědci upozorňují na to, že ten pokles cen bude nejspíš dočasný, protože je tady tlak ze strany prostě populace. Ta poptávka neustále roste a to bude tlačit na cenu.
A teď moje poslední otázka na vás. Ty ceny potravin jsou tedy spíše ovlivňovány. Já vím, že to všechno souvisí spolu, ale podle vás byste dal jedničku, dvojku, trojku v jakém pořadí u těchto faktorů? Klimatickou změnou, sociálně-ekonomickou či technologickou?
Myslím si, že klimatické výkyvy sehrávají velmi podstatnou roli v těch okamžitých sezónních výkyvech. To je potřeba říci, pokud se vyskytne sucho v jedné, ve dvou významných produkčních oblastech, tak ty ceny potravin na to zareagují. Nezbytně nutně na to nemusí zareagovat produkce, protože ona tam velkou roli hraje psychologie. Takže sociálně ekonomické a řekněme ty psychologické důvody, které tlačí na cenu nahoru nebo dolů, tak hrají minimálně stejně významnou roli pro to krátkodobé kolísání. Je potřeba ale říci, že v tom dlouhodobém trendu vývoje potravin tak určitě aktuálně dominují spíše ty jaksi faktory, řekněme, nárůstu populace a nárůstu poptávky. Spolu s tím i jisté zaostávání technologického pokroku v zemědělství, který nedokáže vygenerovat tolik potravin, nebo respektive nedokáže generovat potraviny rychleji, než roste populace. A ta rychlost je zhruba stejná, takže je tam pořád tlak na cenu a jakékoliv výkyvy v klimatických podmínkách potom následně vedou k tomu, že ten trh je nejistý